Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Дуже рада відновити знову свої програми на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська. Сподіваюся, що ви впізнали мій голос після такої певної перерви. Це програма «Модуль знань». І сьогодні наша гостя Лариса Волошина, психологиня, журналістка. Вітаю вас, Ларисо.
Вітаю.
У нас є кілька тем, які б я хотіла з вами сьогодні обговорити. Останні два тижні, насправді, не фронт, а тил, мені здається, так, вийшли на перший план. Дуже багато тем, які хвилюють, особливо тилове, так, будемо чесними, та частину суспільства, це корупційні справи, це історії, які були на самому початку, коли там поширювалася інформація про те, ІПСО це чи не ІПСО, дискредитація керівництва Сил безпеки оборони чи ні, потім історії про великий наступ і так далі, та, що з цим робити, як це розуміти. І, власне, оце все я би хотіла з вами обговорити, але я думаю, що ми, напевно, все ж таки по черзі, так, не про все разом. Я запитаю вас про таку, знаєте, на початку загальну вашу оцінку, от з того, що ви бачите. Чи це моє журналістське сприйняття, тому що я постійно перебуваю в інформаційному полі, і мені здається, що от всі обговорюють, і от через рік, фактично, після Великої війни, нарешті ми чомусь раптом знову почали говорити там не про фронта, про те, що відбувається тут, про корупцію, якісь такі інші речі, чи все ж таки воно вийшло на такий більший рівень, так і сколихнуло більшу частину суспільства?
Розумієте, в чому справа? На мій погляд, от те, що ми називаємо ІПСО, тобто інформаційно-психологічна спецоперація, ми маємо розуміти, що саме по собі подібні речі не відбуваються. Вони відбуваються як підготовка в контексті, наприклад, якихось інших подій. Тобто це ж комплексні міри. І в даному випадку ми усвідомлюємо, що якщо, наприклад, хтось намагається вплинути на свідомість мас, він робить це з якоїсь причини. З якої причини? Посіяти недовіру і таке інше. Тому, коли ми, наприклад, читаємо або бачимо повідомлення, які стосуються важливих для нас речей, таких як, наприклад, корупція або ще щось, тобто те, що є для нас важливим. Питання ж не в тому, що про це не треба говорити. Обов'язково треба, обов'язково. Але для того, щоб ІПСО не вдалося, це означає говорити, бути конструктивним, але не входити в ті емоції, які намагає викликати маніпулятор. Що це за емоції? Зневіра, недовіра, розчарування і багато-багато інших речей, які є для нас деструктивними. І я з вами погоджуюсь, я теж спостерігаю багато оцих от впливів на масову свідомість, про впливати на масову свідомість, саме тому, що будь-яка маніпуляція, вона має чітку структуру. І для спеціаліста ця структура є помітною. Перший крок маніпуляції масами. Перше, береться якась подія, або вона створюється штучно, або це реальна якась подія, якій маніпулятор дає вигідно собі трактовку. Отут ми якраз можемо говорити, особливо ми з вами, Тетяна, як люди, які мають відношення в тому числі до медійної грамотності, ми прекрасно розуміємо, чим відрізняється інформаційна маніпуляція від інформації. І це видно, апеляція до емоцій, відсутність балансу думок, відсутність дослідженого факту, інтерпретація факту і таке інше. Тобто ці речі за допомогою тих чи інших махінацій відбувається перетлумачення події в потрібному маніпулятору ключі. Далі відбувається наступний крок. І цей крок знову береться наступна подія, яка слугує вже підтвердженням оцього тлумачення, яке маніпулятор навіює масам. І ця наступна подія чи на четвертому кроці знову перетлумачується, і суспільство підштовхує до висновку певного потрібного маніпулятора. А коли є висновок, вже є конкретна дія. Ну, до прикладу, є якась ситуація, в якій, ну, ми говоримо, ось, наприклад, машина схожа на машину там містера А, виїхала там ввечері з ворот там, наприклад, там Букінгемського палацу і поїхала замість там додому, поїхала там, наприклад, там якийсь стрип-клуб. Бачили. Є подія. Чи була ця машина? Чи ні, вона була, вона схожа, але чи це машина містера А? Є конкретна подія, є фотки здалеку, машина, номерів не видно, ну дійсно схоже, ну дійсно кудись виїхала, кудись поїхала, якийсь стрип-клуб, ну буває. Але одразу ж створюється інформаційна атака, де починається згадуватися про цього містера А і про те, що взагалі у них завжди так. І, напевно, можливо, він ходить в цей стріп-клуб, тому що він є нам, наприклад, непорядною людиною. Трата-тата. І взагалі, як це? Він не перший раз його помічали в студентські роки. Він теж десь був на вечірці, от дивіться фото. І це друга подія, яка підтверджує першу. Містер А – непорядна людина. І нам показує другу подію. Дивіться, в студентські роки він на вечірці поводив себе фривольно. І показують фото з цієї вечірки, вже є конкретне підтвердження, є містер А. І після цього роблять висновок, як можна довіряти прем'єр-міністру, який настільки непорядний. До речі, я зараз навіть не вигадую, я процитувала, як виглядав скандал навколо британського прем'єр-міністра, якому довелося, в принципі, йти з посади через скандал, який був зрежисований, а в якості підтвердження були представлені спогади його однокурсників щодо їх вечірки під час там 30-річної давнини навчання в коледжі. Оце і є маніпуляція. І спеціалісту його можливо побачити. І от ми бачимо, що за цією структурою є багато повідомлень, які зараз їх величезна кількість в нашому просторі. Ну, на мій погляд, от якщо вже говорити предметно, що я бачу як інформаційне повідомлення, це, наприклад, створена оця фейкова компанія про те, що зняли з потяга, записали на зварки. Дуже багато. Десь там зловили на вулиці, видали повістки.
Ну, повістки під Сільпо, подивіться, Ларисо, повістки під Сільпо, це, до речі, масова історія. І от я вам дякую за те, що ви це згадали, бо з мого погляду, я не є психологинею, але є спеціалісткою з комунікації, як ви вже зауважили, да? Я тут бачу ознаки якраз от тієї кампанії, про яку ви говорите, що є дуже багато відео, що десь когось піймали, що сидять у під'їздах воєнкоми, і я припускаю, що вони сидять, але я не розумію, наскільки вони масово там сидять.
Знову ж таки, ми знаємо, що є стоп-фейк, який спростовує, який показує, що якісь відео взагалі російські, якісь відео були зняті не тоді і не там. Тобто там дуже багато стоп-фейк робить прям щодня дослідження всіх цих фейків, і більшість з них взагалі є фікцією. І тут ми задаємося, тобто ми бачимо, є певна подія, роздача незаконних повісток. Для чого? Ну, абсолютно ми зрозуміємо, що напередодні, наприклад, одночасно нам говорять про масове вторгнення. Да? От, масове вторгнення, про це говорить Путін, бойтеся, ми ще не починали, страшно-страшно. Про це говорять так звані хороші русські, про те, що от зараз, як почнеться, от як почнеться повторення 24 лютого. Хоча воєнні аналітики кажуть, слухайте, їм нема чим повторювати 24 лютого. Ні, ну вони можуть спробувати.
Ні, вони можуть спробувати повторити будь-що, так? Це ж зрозуміло.
Так, але це не то. Ми бачимо, що береться, і тоді питання, для чого це робиться. І абсолютно зрозуміло, що таким чином людей, наприклад, їх лякають, щоб вони тікали, щоб вони... Тобто втратити... Тут задача йде не для того, щоб роздмухати, наприклад, величезну кількість якихось там протестів чи ще щось. Основне, я вважаю, тут це спровокувати людей на те, що їх неправильно, незаконно мобілізують до війська. Хоча ми розуміємо, що процес мобілізації в Україні прозорий, він зрозумілий, є хвилі.
Ну, він не припинявся, фактично.
Він не припинявся, він цивілізований. І, в общем-то, в принципі, ну, він достатньо контрольований, суспільство розуміє цю мобілізацію. Вона не порівнянна з цими російськими нашествіями і сходами і прочим. Тобто це просто мобілізація, бо ми знаходимося в такому стані, ми в стані війни. Але зараз людей починають їм навіювати думку, що це все є незаконно, що все це є неправильно, що все це якось не так. Я думаю, що таким чином розмухується страх, хаос. І абсолютно очевидно, що мобілізація, вона все одно відходить. Хтось має демобілізовуватися, хтось буде мобілізований. Тобто я думаю, що в даному випадку нас намагаються позбавити оцієї віри в те, що ми перемагаємо, показуючи мобілізацію, звичайний для нас процес, який не припиняється, і всі це його розуміють, усвідомлюють. І багато хто вже пройшов військкомати і або пішов, або не пішов, в залежності від здоров'я і багатьох інших факторів. Але тим не менш, нам зараз показують, що ця мобілізація відбувається, тому що от і сьогодні-завтра почнеться страшне вторгнення, прям страшне-страшне, в якому ми всі маємо стати і померти. Тобто це от якраз залякування.
Але тут дивіться, який момент, мені здається, ще є важливий. Власне, прокомунікувати це от мені, як журналісті і як громадянці, бракує прокомунікованої від, наприклад, влади чи Міністерства оборони от цього моменту. І це можна було б зробити. Тому що, слід сказати, що так, потребує армія українська ще людей. Ми бачимо, що, наприклад, там росіяни мобілізовує противник дуже багато, і є купа вакансій, і є купа різних професій, які не заповнені у війську. Це один момент. Другий момент – війна не закінчиться у березні коротким великим наступом України. Та, як багато очікують людей в тилу. Це теж доросла розмова. І от цих речей мені бракує.
Тут я з вами абсолютно згодна, і ми знову приходимо до комунікації, яка була проведена до цього. Давайте згадаємо про те, як все це відбувалося. 2-3 тижні і все закінчиться. І ми говорили з вами вже про те неодноразово в ваших ефірах, про цей феномен, який описував Віктор Франков, що коли людина очікує, що якісь випробування завершаться ось-ось, а вони не завершуються. Їй дають якусь дату, наприклад. І цього не відбувається. Ну чому? Ну, тому що все це динамічні процеси. Є різні обставини змінюються і таке інше. Але людина, її очікування не справджуються. Вона втрачає жагу до життя. В цей момент вона втрачає взагалі якусь віру в те, що треба боротися, якось вижити і проще. А другий момент – це те, Франкл описував, три категорії тих людей, хто в таборах нацистських. Ну, він описував, що було три категорії людей. Перші – вони здавалися, ламалися і дуже швидко помирали, бо вони втрачали жагу до життя. Це ті, хто думав, що зараз все це закінчиться до Нового року і ми всі поїдемо додому. Бо коли до Нового року перебування в таборах не закінчилося, вони просто згасали. Друга категорія, яка ламалася і згасала, це були ті, хто вважав, що випробування, концтабір і все це не закінчиться ніколи. Вони теж згасали дуже швидко, тому що в них не було сенсу боротися. І виживали ті, хто робив все можливе, щоб сьогодні вижити, хто був функціональний тут зараз. І коли нам говорять, що війна закінчиться за 2-3 тижні, або до літа, або влітку, це створює певні очікування. І коли цього не відбувається, відбувається розчарування. Тобто вже йде певний надлам. І тут тобі в цей надлам, і це теж дуже важливо, замість того, щоб комунікувати і пояснювати, обережно, не ставлячи якісь чіткі дати, тобто одне діло сказати, що при подібній динаміці, якщо все піде так, як воно є, цілком можливо, що влітку ми зможемо підійти до звільнення Криму, це звучить не так, як влітку ми звільнимо Крим.
А воно звучить саме так. От якщо ми можемо відкрити з вами заголовки, і виявиться, що це не заголовки, а цитати. Та багато таких от власне цитат.
Так. І це фрустрація. Це неправильна комунікація. По-друге, що мене вразило, це такий мій особистий просто шок останніх тижнів. Це ситуація, яка відбулася навколо Олексія Арестовича, коли ми пам'ятаємо суть цього скандалу, але ж тут не в цьому. Коли він пішов у відставку, ну це теж дивний момент, як він туди пішов, але не то. Він в одному з інтерв'ю він говорить раптом. Тобто вчора він казав, 2-3 тижні, радісно поскакали, ми їх переможемо, ми прям всіх переможемо завтра. І тут він сидить, він в одному з інтерв'ю буквально за кілька днів після написання заяви про звільнення і говорить, ну так як я тепер не чиновник, я можу говорити як є. Якщо ви думаєте, що ми переможемо, то ви глибоко помиляєтесь. Якщо ви обов'язково переможете. Уявляйте собі шок його аудиторії.
Тієї, хто вірить, та? Тому що так. Аудиторія є різна, хтось як я дивиться або як ви через роботу. Так.
Я просто собі уявляю, коли людина довіряє Олексію Арестовичу, прекрасно, чудово, не питання, хай довіряє, кожному своє. Але коли вона їй довіряє як чесному рупору влади, хоча там було велике питання, яке відношення його розмови мали до влади, але то таке, як він рупор президента, офісу президента, рупор влади, який нам все пояснив. Тобто він сприймався як комунікатор від влади. І він їм каже постійно, ми переможемо, ми вже перемагаємо, вже все прямо, от і перемогли. І тут він каже, ну все, я пішов з посади, тепер скажу вам правду. Не обов'язково, що ми переможемо, цілком імовірно, що ні. Уявляйте собі шок людей, вони думають, що, блін, він нам брехав. Насправді все ужасно. Тобто це ж настільки поринає в шок і в паніку. І я бачу таких речей дуже багато. І коли вони відбуваються з нашим суспільством, коли хтось з наших комунікаторів говорить відверто невиважені речі, на них потім паразитує ворог. Він потім бере і використовує це як основу для цих маніпуляцій масовою свідомістю. Тому що задача будь-якого ІПСО – це викликати в людині певну емоцію, яка спровокує, а тут в даному випадку не в людині, а в групі, в народі, в величезній кількості людей, викликати певну емоцію, яка спровокує на певну дію або бездіяльність. І це якраз і є те, заради чого все це відбувається.
А тому... розчарування – це ж, до речі, теж шлях до дій або до бездіяльності, наприклад.
Безумовно, тому що якщо я вважаю, що ми все одно не переможемо, то на що мені йти класти своє життя за хімеру? Особливо, коли мені Арестович сказав, що хімера. Тепер він сказав мені правду нарешті. Мотивація втрачається бійців воювати, бо вони ризикують життям, вони віддають найдорожче. Або людина сидить і всі ці півроку думає, ну добре, я не знайшов собі сили, я не можу з сили обставин прийти там 24-го і штурмувати цей військкомат. Але коли прийде моя черга, я піду. Людина в собі плекає, зрощує цю рішучість. І тут їй кажуть, та все немає сенсу. Розумієте, да? До чого вона схиляється? Їй показують, та в Мінобороні крадуть. Ви слухайте, кругом одні зрадники. І ця людина, вона втрачає мотивацію, вона не розуміє, для чого їй взагалі йти і ставати до бою. Вона втрачає оці орієнтири. А я нагадаю, що саме в перших днів те, що вразило весь світ, і те, що одностайно було визнано багатьма спеціалістами як основа нашої перемоги, того, чому ми перемогли. А ми перемогли. Ми вже третю чи четверту війну Путіна перемагаємо. Це ми думаємо, що це одна війна. І виявляється, їх тут вже три пройшло, чи чотири. В нього кожен раз нові цілі і нові війни проти нас. І нові методи, які не просто з різних... Він же ж пробує різні способи. І в багатьох з його планів ми його перемогли вже. І от основою цієї перемоги була наша мотивація. Мотивовані люди. І зараз всі ці ПСО втрачають, вони намагаються позбавити нас, нашої мотивації, жаги до перемоги. От в чому сенс. Віри в Україну, віри в себе. І це дуже небезпечні речі.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте програму «Модуль знань» на Радіо Культура. Тетяна Трещинська працює для вас, журналістка і психологиня Лариса Волошина з нами на зв'язку. Якби я вас от тут якраз спитала, те, до чого бути пильними, так? Тому що це якраз той момент, багато хто говорить, до речі, з військових аналітиків, що війна входить в нову фазу, і ми розуміємо, що так чи інакше обидві сторони з різними ресурсами, з різними підходами, на різних напрямках, але ну, є ця конкуренція, боротьба за ініціативу, так? Хто, умовно, перший почне контрнаступ, на якому напрямку, хто перший перехопить цю ініціативу, щоб виснажити свого противника і так далі. Ми це розуміємо. Ну і паралельно війна у нас відбувається на інформаційно-ментальному фронті. Так от, якщо Росія, яку веде, та особливо, якщо от тут подумати про ті ризики, які ви можете приблизно передбачити, бодай там на найближчий час, то це от якраз те, про що ми говоримо з вами зараз?
Я вважаю, що найбільшим зараз ризиком, так, це є оцей момент щодо мобілізації, тобто втрати людей, воювати або йти до війська. Але, на мій погляд, найбільшим зараз таким ризиком є віра в контрнаступ. Це дуже недоречно, тому що оце контрнаступ, який ми очікуємо як певну точку, після якої ми нарешті переможемо, це велика омана. Тому що насправді війна є динамічною. І дивіться, коли суспільство чекає контрнаступу бігом-бігом, бо після цього перемога, це не починає спонукати і владу в тому числі до певних дій.
А дивіться, ще ж яка модель. У нас же ще в голові у людей, які, в принципі, про війну багато хто з кіно знав насправді, та? У нас зараз зафіксувалася модель Харківщини. Швидка, несподівана і дуже успішна.
Так, і це хороша модель. Але всі забувають, що цьому передували певні моменти. Ми тримали рубежі, ми їх тримали. Тримали, а потім, коли ворог ослабнув, він втратив, він переламив сам себе, тобто перемолов сам себе, в якийсь момент відкрилася можливість, і ми нею скористалися. Суть нашого успіху, як на Херсонщині, так і на Харківщині, так і на Київщині, полягала в тому, що ми чітко розуміли момент, коли зробити удар. А коли суспільство чекає тільки контрнаступу, не думаючи про те, що має бути момент, ну, наприклад, от сьогоднішній момент багато воєнних аналітиків говорять про те, що росіяни, і це очевидно, вони говорять цифрами, про те, що росіяни за останнім часом, в них суттєво зменшується кількість артилерії, яку вони здатні використовувати. Ну, наприклад, вони, якщо на початку війни вони робили 60 тисяч пострілів на день, і це було очевидно по всій лінії фронту, то потім вони робили 20, а сьогодні це вже 10-15. Це за місяць знизилося до 5 тисяч пострілів на день можливість використовувати артилерію. Аналітики це пояснюють. Вони говорять, що це через те, що, по-перше, в них недостатньо боєкомплекту. По-друге, наші хімарси розбивають їх склади і все проще. Все складніше підвозити боєкомплект. А по-друге, в них іде ізнос стволів цих гармат і розриває навіть стволи у танків, які вони використовують як гармати. І з цього аналітики говорять, вони роблять, і це є аналітика, це є інформація, коли говорять при такій динаміці за 2-3 місяці росіяни не будуть здатні взагалі захищати ніщо, в них просто не буде чим. Тобто, з одного боку, снаряди є, але гармат нема в достатній кількості, щоб забезпечити хоч щось. І це буде дуже вдалий момент для нас, в той момент іти в контрнаступ. Але коли суспільство чекає до літа звільнення Криму, розумієте, ми не здатні розуміти, що нам потрібне звільнення, нам потрібно звільняти свої території, змушуючи ворога платити величезну ціну, і при цьому якомога менше втрачаючи життів наших захисників і мирних мешканців. І тому, тому я кажу, що контрнаступ як ідея, він є дуже небезпечним, тому що є певне уявлення, як він може бути, і є розуміння, і є, і це навіює нам, до речі, російська і навколо російська пропаганда, що, мовляв, обіцяли контрнаступ іде. Щось от якось Україна припинила перемагати, і в таким чином, мовляв, ну якщо його нема, то все, війна програна. Ні, це не так. Ми чекаємо моменту.
І оці, знаєте, всі слова на фронті затища інколи чуєш десь там з медіа. Спитайте в Бахмуті про затишчя.
Так, і одночасно говориться, Бахмут – це лідер одночасно. Тобто, як затишчя, якщо там таке відбувається. Тобто, в даному випадку, от насправді найбільшою помилкою, я вважаю, нашої в інформаційної нашої політиці, я вважаю те, що ми віддали ініціативу цим хорошим русським, бо найбільша кількість переглядів у людей, які, ну, об'єктивно, ну, по-перше, вони росіяни. Ні, я не говорю, що вони погані. Суть не вже не в цьому. Як росіяни, вони по-іншому бачать світ. Є багато критеріїв, які вони просто не здатні осягнути. Ну, наприклад, це довів скандал навколо телеканалу «Дощ», коли вони кажуть, сталася помилка, і намагаєшся пояснити, що, друзі, ваша задача, як медійників, якщо ви говорите про захист росіянина, то це казати, що це незаконно перебування, що це злочин іти в армію, що це злочин призивати туди людей, а не намагатися покращити умови людей, які свідомо або несвідомо йдуть вчиняти злочин. Вони навіть не розуміють, про що ти говориш. Або, наприклад, цікава історія була, я чула Шандаровича, це як приклад, да, коли він розказує, ну він прекрасний, він щирий, я все розумію. Але коли він описує історію, де він побачив, як якомусь банку росіянину відмовили в відкритті рахунку, ну, якійсь європейській країні через російський паспорт, і він каже, це дискримінація. Я одночасно згадала, що я взагалі з кримською реєстрацією. І я з 14-го року стикаюся з цією ситуацією в будь-якому банку світу. Моя кримська реєстрація змушує мене доводити кожен раз, що я не на окупованій території, що гроші підуть не на окуповану територію, що я є платником податків України, що я мешкаю тимчасово в Києві. Я кожен раз це доводжу. І мене просять мої друзі, кажуть, слухай, банк вимагає підтвердження або кримська прописка. І я розумію. І от мені цікаво, оце, от, розумієте, це захист прав росіян за кордоном, які демонструє боротьбу з дискримінацією, які демонструє Шендрович, який навіть не розуміє, що насправді дискримінацію є. Коли я, маючи реєстрацію і будинок на українській кримській землі, що і він, до речі, визнає, стикаюся з цією ситуацією. А росіянин, який є громадянином країни, який поставив на всіх таке положення, а тепер ще лє широкомасштабно кров. Чекайте, це справедливо. Це невеликі, якби, незручності порівняно з тим жахом, що вчинила їх країна. І валати про дискримінацію на фоні всіх цих трагедій, від маленьких незручностей переселенців 14-го року, коли вони не могли дійсно відкрити рахунки, до жахіття, яке відбувається зараз, масових вбивств, ну, говорити про дискримінацію – це трошки неетично. Але росіяни цього не усвідомлюють. Вони щиро хочуть боротися за права, але, ну, вони не розуміють, що це. Вони не розуміють, як це. І тому, коли вони починають нам транслювати ті чи інші думки, ті чи інші рефлексії, вони фактично нас зараджують. Їх думки, вони доволі архаїчні. Вони не в парадигмі сучасної цивілізації, де є чітке поняття, що таке право, чітке поняття, що таке свободи, як вони формуються, як вони проявляються, що свобода не є необмеженим дозволом і прочі-прочі речі. Тобто їм зараз ще навіть краще з них, ще складно це усвідомити.
Ви слухаєте «Радіо Культура».
Ви слухаєте програму «Модуль знань» на Радіо Культура. Тетяна Трущинська працює для вас, журналістка і психологиня Лариса Волошина з нами на зв'язку. Важливе питання, мені здається, кому ми довіряємо і чому. Та от в українських громадян, не у всіх все ж таки, але в великої частини є віра, така безмежна віра в російські інсайти, що от ці росіяни, які є лібералами або які там заперечують війну чи проти війни, вони знають щось таке про Російську Федерацію, про Путіна, і вони їм це як розкажуть, і тепер ми будемо в курсі всього. От так приблизно.
Так, є таке. І от насправді на цьому здійснюються ті самі все, тому що останні тиждень чи два всі хороші русські, абсолютно всі, в своїх ефірах, щиро співчуваючи щодо України, розказують нам про те, як Сполучені Штати робили пропозицію росіянам, мовляв, залишаєте території на 24 лютого і буде вам мир і щастя. І найцікавіше, чому раптом 24 лютого? Вони настільки наполягали саме на цій конфігурації, вони говорять, є таємні перемовини щодо української території. Українська сторона цього не підтверджує. Західні сторони цього не підтверджують. Вони кажуть, що Росія має звільнити всі території для того, щоб почалися перемовини щодо зняття санкцій та прочі. Єдине, що це хороші росіяни навмисно вказують Крим і Донбас, обіцяли Америка, обіцяла залишити Путін. Ну, для чого ви це робите? І це ж зараджує. І це ж все працює на ту ціль позбавити нас мотивації боротися. Тому що людина думає собі, я зараз піду до війська, я буду воювати. Для чого? Що там же йдуть перемовини, що і Крим, і Донбас, і все це нам не треба, так для чого я тоді йду вмирати? Тобто це ж дуже тонкі речі. І тому, коли ми довіряємо, ми не помічаємо, як в якийсь момент нам вкидається пропаганда. Або, наприклад, що нещодавно я прочитала у аналітикині Корнегі-центру, яка мешкає зараз в Сполучених Штатах, яка говорить про те, що, мовляв, все це, ну, от казали, тоді-то казали, все, Путін програв. Потім там казали, там, в березні, потім в травні Путін програв, а зараз от якось Путіна перемовини. Тому, ви знаєте, друзі, ваша віра в те, що він програв, вона якби деструктивна, вона оманлива. Але коли ця дама описує всі ці сходинки, описуючи, що віра в те, що Путін програв, це просто хімера, саме навіювання, яке ми самі себе намагаємося підтримати, да, в собі якийсь рішучість до боротьби, вона забуває сказати, що за цей період, починаючи з березня 22-го року, були звільнені Київ, причому українською зброєю, тоді ще не було поставок, ні кімарців, нічого, ми билися самі.
Залишками власне, тієї артилерії, власне, та, яка була.
Да? Та. За цей період був звільнений Харківщина, Херсон, в Криму роють вже окопи. А вона все каже, нічого не міняється, це ви собі придумали. І причому робить вона настільки, навіть, знаєте, співчуттям до нас. Мовляв, слухайте, ну не треба оцих ілюзій, давайте жити в реальності. І вона ж позиціонує себе не як Маргарита Симоньян, правда? Але говорить майже це. Перемовини про те, що Захід здасть Україну, це російський пропагандистський наратив, який розповсюджується цими ліберальними каналами. Моменти про те, що Україна якось не дотягує до західних стандартів і все одно рано чи пізно наступить між нами порозуміння і якісь там єднання, що ми один народ. Це ж теж розповсюджується не тільки пропагандистськими, але й ліберальними каналами. І це мене дуже бентежить, бо наші громадяни це слухають і отруюються, навіть не усвідомлюючи, як вони отруюються. Тому мені здається, що це було великою помилкою, коли українські, умовно, спікери, яких пов'язують з владою, почали мовити на ресурсах людей ідеологічно і ціннісно все ж таки відмінних від нас. От в чому сенс. І це тепер призвело до того, що більшість наших співгромадян дивляться новини саме там, а не на українських джерелах.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте програму «Модуль знань» на Радіо Культура. Тетяна Трущинська працює для вас, журналістка і психологиня Лариса Волошина з нами на зв'язку. І ще одна тема, Ларисо, яку б я хотіла зачепити, мені здається, вона теж важлива. Історія з корупційними скандалами останніх двох тижнів також, мені здається, знаєте, підняла в великої частини українського суспільства оте таке притуплене відчуття ненависті до корупції, та, яке було, власне, притуплено цією широкомасштабною фазою війни, суспільним договором про те, що поговоримо після війни, зараз ми хочемо вижити і перемогти, і так далі. І я дивлюся, навіть ми вже говорили з вами за переглядами, та за кількістю, наприклад, тієї аудиторії, яку на Ютубі збирають спікери, спікерки, політологи і так далі, які говорять про корупцію, це зараз просто перевершує повідомлення з фронту за інтересом. І це от все витяглося знову зараз. І далі я не знаю. З одного боку, так, корупція під час війни – це мародерство, і корупція і без війни – це теж дуже погано, і так далі. А з іншого боку, ми бачимо, що це просто, знаєте, ну воно приглушує, так би мовити, новини, пов'язані прямо з війною.
Це дуже хороший приклад, пані Тетяна. Розумієте, от я спостерігаю за цим дуже уважно, за цим скандалом. І я можу констатувати, це моя думка, що те, що нам представляється як доказ корупції, ніяким доказом корупції не є. Це про це було багато повідомлень і щодо медійних наших медіаспільнот, що мова йде про певні документи. Як факт, з'являються документи. І є трактування емоційних цих документів. Тому що що таке корупція? Ну, насправді, це дійсно дуже погано. Але ми, що ми говоримо в цьому випадку? Є певний документ, в якому яйця в кілограмах. Супер добре. І нас це непокоїть. Але для того, щоб говорити корупцію, є конкретна людина. І ця людина не Олексій Резніков. Є конкретна людина, це уповноважена особа в міністерстві, зазвичай невеликий клерк, спеціаліст, який заявляє конкурс і відбирає пропозицію на цей конкурс, перевіряє документи і запускає. Ну, наприклад, в даному випадку мова йде там корзиною, вони купують якусь їжу, да, наприклад, якісь продукти, і виграє той, хто запропонує найменшу ціну на корзину. Ну, клерк собі взяв і вибрав от цю корзину, в якій ціна найменша, але чомусь яйця в кілограмах. Цей клерк, він отримав гроші від постачальників. Покажіть мені цього клерка.
Ну, це треба розслідування. Річ в тому, да, що тут треба розслідування.
Покажіть нам клерка. Покажіть,
тому що душок є не дуже. Там, от ми розуміємо.
З одного боку так, але з іншого боку, душок набагато більше не дуже, коли починається тут же через 5 хвилин вихід в маси з криком Резніков вон відставку. Оце взагалі не дуже. Тому що в даному випадку я бачу інформаційну травлю, я бачу цілком ПСО. Тому що якщо ми говоримо про корупцію, є клерк, який це пропустив. Більше того, ми знаємо, що, і це те, що повідомляло Міністерство оборони, що насправді ці замовлення, ці договори, вони не підписані, вони були відкликані, і начальник відділу, який займався закупівлями, взагалі був відсторонений. І що за 2.5 тижні до початку інформаційного скандалу, до того, як ці документи з'явилися в загальному доступі. Міністерство вже відмовилося підписувати ці контракти і почало певне допрацювання, наради були з цього приводу, що робити, назначати новий конкурс чи ні. От я би хотіла це дослідити. Мені було би цікаво, той клерк, який це пропустив, це хто, як він живе, чи є в нього якісь там доходи, які нам говорять про те, що він, напевно, корупціонер. І, напевно, йому дали гроші оці, ті, хто пройшов по цьому конкурсу. Може, ця людина чесна, але він скаже нам, ну не нам, а він скаже розслідувачам про те, що ви знаєте, мене викликав особисто Резніков і дав наказ пропустити саме цю фірму. А я ж бачив ці яйця в кілограмах. Розумієте, це ж не Резніков яйця в кілограмах пропускав. От в чому сенс?
Чому ну, тобто, ну ми говоримо зараз, розумієте, ми говоримо про цю вершинку айсберга, яку ми бачимо в суспільному просторі, в суспільному публічному полі. Але насправді історія з корупціями, це з корупцією і боротьбою, це великі інституційні зміни.
Так, але боротьба з корупцією не має бути, розумієте, полюванням на відьом. В даному випадку я бачу, що ті люди, які розмухують цей скандал і вимагають відставки міністра оборони в воюючій країні, людину, яка особисто їздить і домовляється про зброю, вони апелюють до емоцій. Тобто я не бачу тут розслідування, і мене це непокоїть. Це дуже схоже на те саме ІПСО чотирифакторне. Де перша є подія – публікація документів, друге – інформаційна складова, другий крок – інтерпретація цих документів, як, бачите, корупція, хоча нема розслідування. Третє, іде наступна подія, наприклад, там той же скандал, ті же висловлювання, тепер Лієва підтягли одного з керівників ДВ, взагалі не про корупцію, але тим не менш Лієв все одно поганий. І це висновок, Резніков має піти відставку. Це той висновок, до якого нас штовхають. Мені не подобається, коли мною маніпулюють. І я би хотіла, щоб і наші співгромадяни теж бачили цю маніпуляцію. Тому що так, ми маємо покарати за корупцію, ми маємо розслідувати те, що має корупційну складову. Але робити з цього полювання на відьом, ну, ми пережили і радянські всі ці тройки, і ми прекрасно знаємо, що розправа – це не цивілізований метод. Має бути доведена і має бути, більше того, для мене ситуація, в якій йде маніпуляція фактами і апеляція до емоцій, вона мене дуже непокоїться. Я вважаю, що якщо я бачу маніпуляцію, я не хочу бути її жертвою.
Тоді на сам кінець я ще запитаю у вас. Ми бачимо, що тут не лише стосується Міністерства оборони, зараз ми бачимо інші справи, так? Теж пов'язані з корупцією, вони теж дуже гострі, дуже емоційно сприймаються суспільством. Але в нас часто буває так, що от ми побачили під телекамери, як це робилося, і потім взагалі забули ці прізвища, розумієте? І ніхто навіть не відстежує, когось покарали, чи були ці люди винні, чи не були ці люди винні. І далі по новому колу під телекамери. Камери знову шоу «Боротьба з корупцією».
Так, я згодна, тому що у нас боротьба з корупцією перетворилася на шоу. Причому всі табори граються в це як флешмоб, а не в реальну діяльність. Тому що дійсно мене теж дуже так позабавили всі ці гучні обшуки на півгодинки, які невідомо чим закінчаться і чи закінчаться взагалі. Тому, ну, чимось. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що інституції по боротьбі з корупцією, вони мають більше все ж таки під наглядом суспільства. Всі ці наглядові ради і все проче, до чого ми чим далі, тим більше втрачаємо доступ. Тому що і прозоро теж змінені процедури, і процедури наглядових рад виборів до наглядових рад. Ми бачимо, як і все більше іноземних членів наглядових рад, їх частка зменшується в тих чи інших інстанціях. Тобто процес, яким ми мали би перейматися і непокоїтися, він дійсно йде. Це правда. І тому варто було би спрямувати свої зусилля саме на роботу по цих процесах. Але ми ганяємося за кілограмами яєць. Причому не розуміючи, що це таке. Це реальний договір, чи це те, що не пішло в роботу. Ну, тобто йде якесь божевілля, в якому ми тільки емоціонуємо і втрачаємо рішучість до перемоги і віру в свою перемогу. Оце доволі погане. Фактор. Тому вирішити ці питання можливо тільки за рахунок комунікації, як ви правильно кажете, тому що комунікація – це ж не тільки інформування суспільства, але це ще і механізми комунікації між владою і суспільством, ті механізми, яким суспільство довіряє. Це дуже важливі речі, і ці механізми мають бути створені, щоб було зрозуміло, що процеси прозорі.
Це була розмова з Ларисою Волошиною, психологиною, журналісткою у програмі «Модуль знань» на Радіо Культура. Тетяна Трощинська працювала для вас.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.